не?
Да, да.
Зова што зборевме сега, за овие 8-те што ги зборевме.
Добре.
Провери во рамките на една парцела, дали до максимум искористено тоа за градба?
70%, така мора да биде.
Дали 70, дали е тоа?
Не, нема ништо се, ама така мора да биде по план. Нели во закон го ставиме
тоа? После треба друг план за тоа?
Ова е само скица. Тоа врз база на тоа ќе се изготвува план.
Аха. Тоа
што ќе се
врз база. Да си сигурен дека 70% ќе биде, тоа ми беше
план. Да, мора по закон се така ставиме. Уште има време тоа кој стигаме.
Окей. Okay.